Meillä on selotus.
Tere, head raadiokuulajat. Kuulete 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu tegevust kajastavat uut saatetundi, mis kannab pealkirja Meil on see lootus. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Kord kuus eetrisse mineva saate pealkirja, see nüüd kõlanud sissejuhatav muusikapala, on nii öelda mitte ametlikuks adventkiriku omamoodi hümniks. Adventrahvana oleme Kristuse tagasi tulekut ootav kristlik kogudus, kelle sihiks ja eesmärgiks on jagada maailmaga head sõnumit lunastajast ja peagi tagasi pöörduvast issandast Jeesusest Kristusest. Selles uues saates toome teieni uudiseid ja intervjuusid adventkoguduses toimuva kohta, käsitledes neid teemasid, mis on päevakajalised, selles umbes 1700 liikmega Eesti koguduses ning üle 16 miljoni liikmega ülemaailmses koguduses. Adventkoguduse jaoks on jäänud selja taha väga sündmuste rohke suvi. Juuni lõpus ja juuli alguses toimus Ameerika Ühendriikides Atlantas ülemaailmse adventkiriku 59. peakoosolek, kus 2400 adventististist delegaati üle terve maailma valisid kirikule uued juhid ning otsustasid mitmete kiriku elu puudutavate küsimuste üle. Seni ülemaailmset kirikut juhtinud president norralane Jan Paulsen andis teatepulga edasi uuele presidendile Ted Wilsonile. 60-aastane Wilson valiti kiriku asepresidendiks 2000. aasta Torontos toimunud peakoosolekul. Oma 36 aastat kestnud kiriku teenistuse jooksul on ta teeninud Ameerika Ühendriikides, Aafrikas ja ka Venemaal. Wilson alustas koguduse teenistus 1974. aastal New Yorgi liidus. 1981. aastast kuni 90. aastani teenis ta Afrika India Ookeani divisionis osakonna juhi ja hiljem ka peasekretärina. Pärast teenistust Lääne-Aafrikas teenis ta 2 aastat kiriku keskuses Silver Springsis asesekretärina, kuni ta kutsuti teenima Euroaasia divisioni presidendina. Seal oli ta 1992. kuni 96. aastani. Venemalt naases ta kirjastuse Review and Herald Publishing Associationi presidendiks, kus ta aastal 2000 kiriku asepresidendiks valiti. Ordineeritud pastorina on Wilsonil akadeemiline kraad religioonihariduses ja rahvatervises. Ta omandas need New Yorki ülikoolis, Andrewsi ülikoolis ja Looma Linda ülikooli rahvatervisekoolis. Oma uue teenistuse alguses on president Wilson juhtinud tähelepanu kahele märksõnale – ärkamine ja reformatsioon. Veidi enam kui kuu aega hiljem, ehk siis augusti algupoolel, toimus peakoosolek ka adventistide koguduste Eesti liidus. Tänu sõnadega saadeti pensionile pikaaegne koguduste liidu juht pastor Tõnu Jugar ning valiti uueks esimeheks senine peasekretär Taavid Nõmmik. Järgnevalt ongi teieni intervjuu Taavid Nõmmikuga.
Taavid, kõigepealt palju õnne sulle, sind on valitud meie liidu presidendiks järgmiseks 3 aastaks.
Aitäh.
Aga nüüd korraks ma juhataksin sind ikkagi mõtetes kaugemale tagasi, et see on nüüd koht, kuhu sa oled jõudnud, sa oled selles teenimises ennast annud 100% ja sa oled nüüd meie liitu juhtimas. Kas sina mäletad seda päeva, millal sina otsustasid, et sa tahad üldse pastoriks saada?
Jah, see on väga hea küsimus, mäletan küll. Siis, kui me elasime Saaremal ja siis täiesti ootamatult, ma tolla ajal töötasin treelina, täiesti ootamatult tuli liidust telefoni kõne. Ja see kõne oli umbes, et kas sa Taavet tahaksid minna õppima saakski. Ja anti mulle natukene aega. Ja mõne aja pärast ma konsulteerisin või rääkisin oma abikaasega. Ja ma ei saanud öelda ei. Ja ma järeldasin, et see ongi see minu kutse. Sest ma leian, kui Jumal kutsub ükskõik kelle kaudu. Ma ei saa öelda sellele asjale ei. Sest mulle tundus, et see on Jumala kutse ja ma pean vastama jah. Ja kuigi tol ajal mul ei olnud ei haridust, ega oskust võib-olla nii ennast väljendada, nii nagu võib-olla täna ma võib-olla oskaks. Aga see oli esimene hususam, mis viis nii kaugele, et näed, nüüd ma olen sinu ees.
Millal see oli?
See oli aasta 1991.
Sa õppisid Venemaal,
Ja.
Ja vahepeal oled sa nüüd õppinud ka ja saanud oma nii-öelda kraadideks ole Inglismaal. Et mida see haridustee sinu jaoks on tähendanud? Sest sa ju tegelikult tulid ju ametisse ajal, kus sinu vendadel kolleegidel ei olnud seda võimalust haridus saada. Et sa olid ju üks esimesi, kes tõepoolest sellele siis nii-öelda haridusteele alt astusid. Kui oluliseks sa seda sinu enda töös ja teenistuses pead?
Ma leian, et see on väga oluline. Esiteks selleks, et kui sa õpid, sul on keskkond, kellega koos sa õpid. Sul on õppejõud, kellele mingil määral sa allud. Ja ma leian, et pastorile, pastoraalsele ametile see on väga oluline, et sa näed, kas sa oskad suhelda inimestega, kas see, mida sulle antakse, kas on vastu võetav, kuidas sa reageerid ühele või teisele asjale. Nii et tegelikult, ütleme, see, need kooli aastad näitavad, kas sa oled võimeline selleks ülesanneks olema tulevane pastor või ükskõik, kelleks sind valitakse.
Aga samas jällegi, no kuidas sinu kogemus oli, et kui sa tuled, ütleme veel Inglismaalt Newboldist, eks ole, kus kõik on ümberringi adventistid ja nüüd tuled siia ühte väiksesse kogudusse, et kas toimub mingisugune vaimulik kultuuri šokk ka nagu?
Ei tea, minu puhul ma ei tunne seda. Ma ei tea miks, aga lihtsalt ma tunnen, et me oleme need, kes peame töötama ükskõik misuguses olukorras. Ja me töötame ju inimeste heaks. Tähendab, kas või üks inimene on minu kõrval. Ma pean olema tema ees avatud. Ja tema näeks, eks ole, kes mina olen ja mina mõistaksin teda. Kes tema on ja suudaksim üksteist toetada, julgustada või suunata. Need ma leian alati, et näiteks pastor või pastori ametil olev isik peaks alati leidma ruumi kasvuks. Sest kui see kasv lõpeb või piirdub, see tähendab juba väga ebameeldivad langust ja hädasid ja probleeme.
Räägimegi natukene meie koguduse pastoritest ja pastorkonnast nii-öelda. Me oleme juba mõnda aega ju tegelikult rääkinud, et toimumus on mingisugune generatsioonide vahetus nagu. Ja töötajaid on ka nagu vähe võitumatukene. Et kuidas sa ka nüüd vaadates ette kolmele aastale ja üldse tulevikule, et kui kindlalt sa tunned vaadates oma seda meeskonda, kes sinu kättes nii-öelda on?
Ma leian, et inimlikult jah, see on probleem. Kuid ma usun, et Jumalal on ka sellele vastused. Ja kõik meie elu on tegelikult lootuses ja ootuses. Ja selles mõttes, nagu öeldakse, et tühja kohta me nagu ei tohiks jääda. Ja ma usun, et kui see on Jumala töö ja kui keegi õdadest vendadest tunneb, et tema on saanud kutsed ja keegi pani teda tähele, et lasse noor inimene reageerib sellele kutsele. Ja võib-olla alustab õppimist ja siis ta näeb, kas ta sobib sellele kohale. Kas ta näeb, et kas Jumal saab teda kasutada sellest. Sest väga palju oleneb ka, ütleme, selle isiku iseloomu omadustest. Kas ta suudab võitu saada, ütleme, negatiivsetest iseloomu omadustest. Nii et inimene peab vaatama ka nii-öelda peeglis ja nägema ennast õiges valguses. Loomulikult, kui abikaas on kõrval, siis võib-olla abikaas aitab sellest, aga no, põhiliselt inimene peab ise avastama, kas ta tunneb oma südames kutsed ja kui see tugevalt nagu koputab uksele, siis peab reageerima sellele.
Kuidas sulle tundub, kas nende aastatega, mis kas või sa ise oled ametis olnud, kas see amet on ka nagu muutunud mingil moel? Tänapäeval räägitakse väga palju ka materiaalsest konkurentsivõimest ja nii edasi, et inimestel, kellel on haridus, maailm on lahti, eks ole. Mm-hmm. No, kas võib öelda, oleme me inimestena nõudlikemaks läinud tänapäeval või oldi vanasti lihtsalt valmis enamaks?
Ja see on tõsine küsimus. Sellele võib vastata nii ja naa. Eks ma olen ka seda kuulnud, et võib-olla vanasti olid teised tingimused, teine keskkond, teised töövõimalused või võimed, millega seda tööd teha. Aga ikkagi minu meelest või ma arvan, et väga palju oleneb ka inimesest tema ütleme, omadustest, tema iseloomust ja tema isiklikus suhest Jumalaga. Sest kui see suhe Jumalaga on, siis need asjad on nagu jäävad taha plaani. Ja inimene saab teha tööd ükskõik misuguses keskkonnast, sest nii nagu Jeesus ütles, me oleme maa valgus, me oleme maa sool. Me jääme siis, eks ole, Jumala kanaliteks nendele, kellele me seda sõnumit jagame. Kui nüüd, mis puhutab seda majanduslikku ja, või ütleme finantsolukorda, kindlasti on muutunud palju asju, aga ka ühiskond on muutunud ja nõudmised on muutunud. Nii et siin, ma ei tea, ma ei oska konkreetselt öelda ja võrrelda. Võib-olla ma olen sellest vanast generatsioonist, nagu, kuidas öelda, see baby, kes mingil määral märkas ja nägi, milline aeg see tegelikult oli. Ja kui ma nägin neid läbiotsimisi, kui ma olin väike laps ja kuidas kristlased ja usklikud reageerisid, kui ustavad nad olid Jumalale, siis loomulikult praegu on hoopis teised võimalused. Praegu on vabadus, praegu on teised kiusatused ja teised väljakutsed. Nii et noh, kuidagi praegu väga raske seda võrrelda.
Aga rasked ajad on ka praegu. Võib-olla natuke teistes mm-hmm. mõõtmetes, et me elame ju riigis, mis vist hinnangute järgi on Euroopa Liidus kõige sekulaarsem mm-hmm. riik. Mm-hmm. Kas või mõeldes meie enda unioni yeah. naaberriikidele on ikkagi seal see vaimulikkuse ja kristluse tase vist natukene kõrgem. Et mm-hmm. on see nagu paratamatus, et me elame sellises paganlikus riigis rahvaseast, kes jumalast ei tahagi nagu kuulda või on meil midagi võimalik teha?
Ja ma usun, et Jumala abiga me alati saame midagi teha, et me saame olla valguseks, aga tõesti, me oleme ajal, mida me nimetame postmoderne ühiskond ja mida me näeme, et see on see meedia või kommunikatsiooni ajastu. Ja see tähendab seda, et inimene saab kogu informatsiooni kohe kätte. Temal ei ole vaja oodata, eks ole, päevega kuud. See on noh, kohe instant, kohe sekundiga või minutiga on sulle kätte saada. Ja selles mõttes ma leian, et võib-olla see ongi see probleem, et inimene nagu ei otsi ise vastust oma probleemidele, küsimustelega ja ühenduses Jumalaga, vaid ta pigem nagu mille või kelle kaudu, eks ole, püüab seda leida. Nii et jah, see on väga, väga erinev ja väga, väga muutunud ühiskond. Ja selles mõttes võib olla prioriteet ka tulevikus ikkagi meediale, kommunikatsioonile, et pakkuda inimestele, kes otsivad vastuseid raskematele küsimustele, anda võimaluse ka meie meedia kaudu leida endale need vastused. Ja see on üks prioriteet, mis jääb ka tulevikus.
Meie kogudus, mis pidaseks ole nüüd ka just aasta pea koosolekut ja paraku me pidime seal jälle nägema ikkagi neid negatiivseid numbreid, mis puudutab koguduse liikmeskonda. Et, noh, sa nüüd juba mainisid seda rõhuasetust ka tulevikus kindlasti just kuulutamisele, eks ole, aga kas see on, noh, jällegi ma kasutaksin seda sõna, et kas see on paratamatu? Et see, mis 90. Alguses toimus, noh, see tipp hakkab nüüd, langeb juba mõnda aega, et koguduste liikmeskond väheneb.
No keegi on öelnud, et üldiselt statistika näitab, et see liikmeskond käib nagu laentega. Et on tõusud, on mõõnad. Ma loodan, et see mõõn kunagi, eks ole, lõpeb ja me näeme ka nii-öelda numbrid, mis tõusevad. Nii et selles mõttes loodame Jumala armu peale ja kui me omalt poolt teeme kõike ja anname ennast püha vaimu juhtimisele, siis ma usun, et Jumal võib teha imed.
Sa oled nüüd presidendi toolil. On sul mingid kindlad mõtted, mida sa tahaksid kindlasti muuta? Selles, mis moodi meil töö toimib, kuidas moodi töötajaskond oma tööd korraldab ja nii edasi?
Kindlasti tuleb tulevikus väga suurt rõhku panna ka pastoritele ja koolitustele ja ühistele kokkutulekutele, et me saaksime õhutada pastorit et nad tunneksid sellist head õhkkonda, toetavad kätt ja võiksid seda energiat nagu edasi anda oma kogudustele. Leian, et ikkagi pastorist oleneb ka väga palju. Pühendumine, motiveerimine, sest kui pastor on selline isik, kes suudab motiveerida oma kogudust, siis kogudusel toimub ka kasv ja edaseminek. Ja loomulikult jatkuvad ka sellised intervjuud pastoritega, et tunda seda pulsi, kuidas nendel läheb, kuidas nad tunnevad, kui vajalik on siis aidata, toetada ja või kas või nõu anda, kui keegi soovib seda.
Küsin sult veel lõpetuseks, mis su soov oleks, milline on Advent koguduste liit 3 aasta pärast, et kuhu me vähemalt võiksime jõuda?
Kindlasti üks eesmärk ja väga tahaks, et need minuseid enam ei oleks. Tahaks, et see kahanemine peatuks ja toimuks mingi kasv. See muidugi kohe stimuleerib, motiveerib kogudust ja liitu. Ja selle nimel peab väga palju ära teha. Ja selleks on ka meie juba liidu tegevusplaanis on ka välja öeldud, et soovitaks, et iga pastor vähemalt kord aastas suudaks välja panna või välja käia ühte kampaaniad või seminari, kus oleks ka kogudus kaasatud. Sest ma leian, et see on ka üks väljund, et inimesed võiksid tunda, et see on nende missiooni töö, mitte ainult pastori, vaid et kogu kogudus oleks sellega seotud ja tunneks sellist rütmi ja edasi minekud. Sest ega pastor üks ei tee midagi. Nii et ka minu missiooni osakonna aruannes oli selgesti välja öeldud, et minu eesmärk ka tolla ajal ja ka praegu on ja ma usun, et jääb, et me jõuaksime nii kaugele, et iga koguduse liige tunneks, et tema on see missionär, kelle kaudu Jumal tegutseb. Ja siis ma usun, toimuvad imelised muutused meie liidus.
Aitäh sulle ja palju õnnistusi selleks tööks.
Aitäh.
Suvi on tänaseks selja taha jäänud ja uus tööhooaeg on päris mitmel rindel pihta alanud. Kuum suvi sai väga äkki otsa ning tegelikult kaunis ja värvide küllane sügis ongi meie hoovil kohal. Eesti keskel Põltsamaal korraldas kohalik adventkogudus 12. septembril teist aastat järjest piirkonna inimestele suunatud heategevuslikku üritust talvele vastu. Käisin ka ise ülemöödunud pühapäeval Põltsamaal koha peal, et toimuvast parem pilt saada. Oleme praegu Põltsamaal adventkoguduses, kus toimub täna üks eriline üritus, heategevusüritus, millel pealkirjaks talvele vastu. Põltsama koguduse pastor Mart Vari räägi natukene lähemalt, millega siis on tegemist.
Tegemist on kogu pere üritusega, heategevusüritusega. Tahame silmas pidada oma piirkonna inimesi, et neid talve vastu ette valmistada.
Siin on suur telk üleval, kus jagatakse erinevaid asju, mida siis täpsemalt ja mis selleks talveks vaja on.
Tahame pakkuda inimestele kindluse tunnet, kui nad leiavad midagi riiete hulgast. Jagatakse tasuta riideid, jalanõusid ja pakume ka raamatuid. Meil on Rootsi sõpruskogudusest aegajalt saadetud humanitaarabi ja kasutame seda üritust, et nüüd seda kõike laiali jagada, mis on meile saadetud. Samal ajal omad inimesed toovad ka asju ja peaks ütlema, et need paremad asjad ongi nagu kohalike inimeste kokku toodud asjad. Ja me pakume inimestel mitte ainult saamisrõõmu, vaid pakume ka seda andmisrõõmu.
Ma juba eelnevalt sul ühel päeval küsisin, et kas nendeks kaubatoojateks on ainult oma kogudusliikmed, aga ma saan aru, et on tulnud ka väljaspoolt, mitte kogudusliikmetelt.
Jaa, väljaspoolt mitte kogudusliikmetelt on toodud küllaltki palju asju, üle ootuste palju asju ja häid asju, sest need inimesed, nagu kui nad toovad, siis nad toovad just häid asju. Selles mõttes on nende poolt toodud asjad just eriti teretulnud.
No ma saan aru, et täna nüüd juba see suur telk on avatud nii öelda pooltest tundi ja rahvast on olnud vist üle ootuste palju või ma ei tea, kui palju te inimesi ootasite?
No mõned inimesed tulid juba 2 tundi varem siia kohale, aga need me pidime vabandama nende ees, et me ei saa neid veel sisse lasta, sest me tahame olla ausad ka nende inimeste ees, kes õigel ajal tulevad. Ja palusime neil siis õigel ajal tagasi tulla. Ja avamise ajal oli kaugelt üle 100 inimese kogunenud ja küllaltki palju olid inimesed tulnud kogu peredega ja palju lapsi oli. Lapsed me lasime küll juba enne 12 oma telki, sest laste jaoks on väike telk suure telgi kõrval ja inimesed, kes nendega tegelesid, hakkasid juba siin kella 11 nendega tegelema, mängima ja neile siis seda laste programmi tegema.
No raadiokuulajale veel kord ma tuletan meelde, et kui sa räägid siin 100 inimesest alguses uksedaga, et me oleme ikkagi suhteliselt väikeses linnas Põltsamaal, et see on ikka päris suur üritus vist selles mõttes.
Jah, on küll, sest Põltsama on ikkagi väike linn ja kui mõõdund aastal käis umbes 200 inimest, siis me loeme seda väga suureks protsendiks ja kordaminekuks. Ja täna aasta alguse järgi otsustades ei jää see inimeste arv väiksemaks, pigem suuremaks.
Sest telk on ju lahti veel paar päeva.
Telk on lahti veel omme ja üleomme, nii et kokku 3 päeva. Ja omsel päeval on ta veel õhtul hilja lahti, et inimesed peale tööd saaksid tulla. Ja inimesed, kes pühapäeval olid planeerinud oma asja muudeks üritusteks ja kel polnud täna aega tulla. Ja nii et kõigile peaks jätkuma seda võimalus siia tulla ja siit endale midagi leida. Ja nii mõnigi, kes täna siin käis, ütles, et ta tahab siia ka omme midagi tuua.
No aga ma küsiksin selle sama rahva arvu ja hulga kohta sinult, kui nüüd koguduse pastorilt natukene ka teise nurga pealt. Tavalisel hingamispäevasel jumalateenistusel vist väga suurt saba ukse taga ei ole. Et kuidas sa hindad seda, et sellises kontekstis äkki siis, kuidas öelda, kogudus ja koguduse sõnum muutub nagu arusaadavamaks? Või milles, näed sa siin mingisugust omamoodi vasturääkivust ja konflikti?
Teatud inimestele kindlasti muutub ta arusaadavamaks. On ju enamus inimesi Eestimaal ateistid ja neil ei ole sellist vaimulikku huvi ja kui nemad midagi käega katsutavad, saavad ja midagi omale saavad, mis on ka igapäevaseks eluks vajalik asi, siis sellest asjast nad saavad hästi aru, et see on hea. Ja meie kohus on ka seda head neile pakkuda. Ja muidugi me samal ajal soovime, et neil tekiks huvi ka vaimulike väärtuste vastu. Ja kui neil tekib meiega kontakt, hea suhe, mõnedega ka sõprussuhe, siis see on eelduseks, et hiljem võib tekida ka huvi vaimulikide asjade vastu.
Nüüd kui see heategevust telk on siin aia peal, siis ometigi ka koguduse ruumid on avatud ja inimesed võivad ka sisse astuda.
Jah, koguduse ruumid on avatud ja kindlatel kellaaegadel täna 3 korda. Esimene on just praegu, kui me seda vestlus siin teeme, kui me kutsume inimesi tutvuma kirikuga. Kirikusaalis on inimene kogu aeg, kes on valmis vastu võtma neid inimesi, kes astuvad üle kiriku saali ukse, et meil inimestel oleks siis võimalik tutvuda kirikuga seest poolt ruumidega, aga ka tegevusega, millega kirikus tegeletakse, seda siis neile räägitakse.
No kui mõelda nüüd sellele praegusele ka ühiskondlikule olukorrale, me teame, on palju töötust, on palju puudust ja võibolla just ka mõeldes tagasi möödunud talvele inimestel on väikene pelgusäkki selle tuleva talveperioodi suhtes, küttearved suuremad ja nii edasi, nii edasi. Kevadel avaldatud ka inimarengu aruandes tuli välja, et need mõlemad piirkonnad, kus ka sina töötad, oled lisaks Põltsama kogudusele ka veel Viljandi koguduse pastor, kuuluvad nii-öelda ääremaa aladele. Viljandi natukene üllatuslikult võibolla. Kas sa näed oma võimulikus töös seda, et inimeste võibolla siis ilmalik või majanduslik ja igapäevane olukord on praegu tõesti raske ja kas see äkki omakorda suunab mõned inimesed siis ka rohkem kui varem kiriku poole?
Ja see on juba vana tõde, et seal, kus on hea elu ja leiba küll, et seal võib kirik kui moe asi toimida, aga tõsist vaimuliku huvi seal inimestel on vähem kui nendes paikades, kus on raskused, kus on ka majanduslikud raskused. Ja üldse Eestimaal nüüd masu ajal minule tundub küll, ma ei tea, kas siis sellepärast, et ma elan sellistes piirkondades, nagu sa nimetasid, ei ole mitte inimeste huvi vähenenud, pigem on kasvanud ka kiriku vastu ja kiriku tegevuse vastu. No muidugi siin võib olla ka see nüans juures, et kui kirik jagab niimoodi, nagu meie siin täna jagame, et siis et see on selleks motiiviks, aga ega see ei ole ka halb, kui see on selleks motiiviks, sest nagu ma ütlesin, sellest võib edasi areneda ka tõsise muvi kiriku vastu ja ka vaimulikud asjade vastu. Nii et see ei ole mitte küüniline väljend, kui me ütleme, et rasked ajad on head. Nad on teatud mõttes natuke soodsamad kirikule kui head ajad.
See üritus on siin nüüd 10 aastat. Eelmisel aastal oli ka, näed sa selles omamoodi traditsiooni ja sellist koguduse ka mingisugust iga sügisest väljundit mõeldes sellele linnale ja piirkonnale.
Jah, nüüd tänast päeva silmas vidades eelmist aastat ja nüüd seda tänast, siis peab küll ütlema, et tuleks järgmine aasta seda üritust jätkata. Huvi on suur. Thank you.
25. kuni 28. augustini toimus Võrumaal poistelaager 2010. Eesmärgiga pakkuda poistele ja nende isadele, vanaisadele veel enne uue kooliaasta algust sisukat ajaveetmise võimalust. Selle omamoodi ettevõtmise idee autoriks ja laagrijuhiks on Keila adventkoguduse vanem ja kahe poisi isa Allan Randlepp.
No nii, räägi natukene, kust tuli selline idee ja mõte siis hakata korraldama laagreid, mis on spetsiifiliselt poistele mõeldud. Poistele, isadele, vanaisadele, kes siis on nüüd juba 3 aastat laagrites käinud.
No, idee tuli täpselt 4 aastat siis tagasi. 2006. aastal peale rajaleidjate laagrit. Et üks lasteõpetaja peale seda rajaleidjate laagrit ohkas niimoodi, et näed, et võiks ikka olla just sellistele sellises 10 aasta ringis poistele üks selline laager, kus mehed teevad ja et ma saan aru, et tema nõnda mure või idee tuli sellest, et ka seal rajaleidjates no, enamus koguduse õpetajatest olid naised ja neil oli noh, ütleme, seal neid ehitamise töid ja selliseid laagritöid nagu võibolla ei olnud päris nende teema.
Tegelikult ühiskonnas üldse, kui me mõtleme lasteaiast peale, noh, tegelikult kodus on ema ikkagi ju see, kes väikese lapsega koju jääb, lasteaias on naised need õpetajad, koolis on enamjaalt ikkagi naised, et kes, kuidas sul endale tundub, olles ka kahe poisi isa, et kas see selline naiste valitsemine laste kasvatuses on see probleem kuidagi moodi?
Ja ma arvan, et see on probleem. Ja et mehed võiksid rohkem panustada sellesse laste kasvatamisesse. Et, noh, ma ise oma kogemustest olen näinud, kuidas mul vanemal poisil üks sattus lasteaeda, üks mees kasvataja, et noh, kuidas see lastele eriti poistele peale läks. Ja ma arvan, et see kindlasti annab parema tasakaalu sellesse haridusteesse ja väärtusinangutesse.
No kui isade vaatenurgast just. Üks asi on see, et mehed ei taha minna madalate palkade pärast või võibolla ka mingisuguse maine pärast ei lasteaia kasvatajaks ega õpetajaks, eks ole, aga isa roll kodus, kuidas sul üldse laiemalt ühiskonda vaadates oma tuttavaid kogudust ka, et kas isad oskavad olla nagu isad või on siin äkki mingisugune selline laiem kasvatuslik teema ka, et isad ei mõistagi, kuidas seda rolli ja mis vastutus neil lisaks palgakoju toomisele nagu tegelikult lasub.
Meelevaldselt siin niimoodi üldistame, et kindlasti on väga-väga palju isasid, kes oskavad olla väga head isad ja ongi väga head isad. Aga ma kas, no, ja ise olen tundnud, et võiks olla parem. Et kui ma enda elu peale tagasi mõtlen, et siis noh, nii-öelda kasvatuse mõttes nii-öelda naiste roll on olnud noh, nii nagu paljudel teistel üsna suur ja kui sa mõtlen enda väärtushinnangute peale või nii-öelda ka need kasvatusmeetodite peale, et siis vahest tekib küll tunne, et näed, et võt see asi, mis ma nüüd tegin, võiks olla teistmoodi ja et võimalik, et see noh, on just sellest, et on need kasvatajad ja õpetajad ja kõik on naised olnud, on ju.
Aga räägi nüüd natuke lähemalt nendest laagritest, et mida te olete seal teinud, mis nende päevade jooksul siis poistega erilist ette võetakse?
Jah, erilist, et tavaliselt sellised poiste asjad. Matkame, püüame kala, misterdame, vibusid, seasta nüüd ka oli meil selline väike kokanduslik vahepala, et küpsetasime leiba lõkkes, poisid said ise tainast teha ja sellised lihtsad asjad. Pustele meil isama palli mängida ja ujuda ja mürada ja joosta. Ja. Et selle, noh, ma ei ole mingisugune professionaalne pedagoog või lastekasvataja või selle laagri tegemine 3 aastat tagasi oli ka tegelikult ikka päris niimoodi pea ees vette hüppamine. Et kui nüüd tagasi mõelda esimese laagri peale, et noh, siis me rohkem ikkagi oli nagu, kuidas öelda, siis, noh, aga me ei osanud poistega väga ju arvestada selle planeerimisel, et noh, ei olnud laagrit teinud, et me ikka rohkem tegime noh, sellised asju, mis nagu isadele siis nagu meeldisid, mis noh, et nüüd järgmistel aastatel oleme nagu osanud rohkem arvestada poistega, et ei ole olnud nii metsikus looduses ja on olnud ka sellist, ütleme, noh, rohkem võibolla vaba aega, et väga palju meeldib neil ikkagi noh, ise oma aega sisustada. Et lihtsalt see keskkond ja ideed oleks seal, aga et ka loominguline osa oleks.
Mida sa nagu korraldajana soovid, et noh, mida anda nende päevadega nendel poistele, et mis nad peaksid sealt nagu siis saama?
Võibolla kõige sellisem realistlikum eesmärk lühemas perspektiivis oleks lihtsalt see, et noh, veel üks väike puhkusetk enne kooli, väike lõõgastus, mingi meelelahutus. Pikemas perspektiivis loomulikult tahaks edasi anda mingisuguseid sügavamaid väärtusi, mingit eeskuju, et kuidas alates sellest, et kuidas nuga käes hoida ja kuidas vesta või kuidas lõket teha, aga ka seda, et, noh, et kui näiteks juhtub midagi kriimustama kuskilt midagi või noh, et mitte paanikasse sattuda, et mingid selliseid väärtusi. Et vanasti oli ju kõik kuidagi lihtsam, et pered kasvasid koos ja poisid õppisid isade kõrvalt, kuidas kirvest käes hoida või kuidas puituppa tassida või ahjustult teha, et tänapäeval seda on vähem oluliselt. Ja mis minu jaoks ka üllatav oli, et no, just selle esimese aasta võrreldes, et poisid on nüüd välja urbaniseerunud või noh, et see et kui sa mõtled, et sa teed jube lahed asja, et sa lähed väga kaunisse looduslikku kohta ja kõik on pilt ilus ja järved ja puud ja põõsed ja siis noh, poisid ei tunne ennast seal mugavalt. Nad ei oska olla sellises keskkonnas, et me nüüd järgnevatel aastatel oleme ikkagi nagu hoidnud sellist, kuidas siis tsiviliseeritumas keskkonnas, et kus talu õuel, kus on ikkagi inimtegevuse jälgi näha, on palliplatsid ja tiigid ja patuudid ja sellised asjad, et poisid tunnevad ennast sellises keskkonnas oluliselt paremini ja vabamalt. Ja siis noh, nii kontrollitult me lähme metsikusse loodusesse ja õpime nuga käes. Põhiline nii-öelda tagasiside, mis loeb noh, lõplikult on see, et kas järgmine aasta tullakse või ei tulda. Et on olnud noh, poisse mõned üksikud, noh, kes on korra käinud ja noh, öelnud, et sorry, et see pole minu jaoks. Aga enamus on nii-öelda käinud mitu aastat ja on kutsunud sõpru kaasa. Et see näitab, et ikkagi meeldib. Kus juur see aasta isegi ma niimoodi pool provokatiivselt tegin juttu, et, noh, et kas me võiks äkki tüdrukuid ka kutsuda või midagi sellist, et noh, et mitte, et me midagi muud nüüd hakkaks nende pärast tegema, aga me teeks ikka neid samu poiste asju, aga noh, et kui on mõni tüdruk, kes tahaks vibu meisterdada või noh, teha neid poiste asju poiste moodi, et siis noh, soolise diskrimineerimise mõttes, et ei tohiks neid välja jätta, et kui nad lepivad nende tingimustega. Aga üsna ühene arvamus ikkagi oli, et jätame selle poiste laagriks.
No on selge, et sa oled ühesõnaga isa, kes sa oled tõsiselt mõelnud poiste kasvatamisele isade rollile. Mis sa nagu kokkuvõtlikult noh, omalt poolt nüüd kuulavatele isadele ka ütleksid? Mis on need põhilised asjad, mida sa nüüd lühidalt võiksid ära mainida? Mida üks isa võiks ikkagi mõelda poisi kasvatamisel? Millel äkki tava tegemiste ja oma kohustuste käigus äkki ei tulda lihtsalt?
Ma arvan, et ei olegi vaja nii väga otseselt midagi teha, vaid et lihtsalt võtta oma poja jaoks aega koos olemiseks. Et ka noh, laagris tuli välja, et noh, nii mõnigi poiss, kes on varem käinud ilma isata, on kodus kõva lobitööd teinud ja ikkagi lõpuks isa kaasa saanud sinna laagrisse. Ja olnud selle üle väga õnnelik, et ma arvan, et lihtsalt see koosoldud aeg, kvaliteet aeg, et saada tähelepanu. Et tulla koos pojaga sinna ja et siis tõesti olla seal koos tema jaoks. Noh, mul on siin hea rääkida selles mõttes, et ma enda poeg oli ka seal ja üks põhjus, miks ma seda laagrit teen, on ka tema pärast. Aga noh, ütleme, paraku korraldajana alati ei õnnestu nagu alati temaga koos seal olla või tema päralt olla. Aga noh, idee või niimoodi põhimõtte võiks olla selline.
Yeah. Adventkoguduse kuukirja Meie aja septembri numbris on 52 lehekülge, mille vahendusel saab end kurssi viia veel suviste ettevõtmistega ning lugeda artikleid ja mõtisklusi erinevatel teemadel. Heli Sust käis juttu ajamas Tartu Advent noortega, kes teevad kord kuus kohvik kirikut ning uuris, mida seal ette on võetud ja mida tulevikus korraldatakse. Eesti adventkoguduste noortejuht ja Kuressaare adventkoguduse pastor Ivo Käsk mõtiskleb, missuguse ametiga võiks rikkaks saada. Kas rikastumise eesmärgil võiks õppida ärijuhiks või autoremondi luksepaks? Pastor emeritus Heino Lukk vaatleb lähemalt päästmise kogemust, tuues näiteks Jeesuse võrdluse haigest, kes vajab arsti. Vaatame veel kord tagasi suvisele perelaagrile, kus ühe töötoa teema oli väärtuspõhine kasvatus. Kasvatusteaduste doktor Karin Lukk küsib, mis saab siis, kui lapse kasvatamisel Kristusest üksi ei piisa. Rohujuure rubriigis leiab Janne Küttima kurnatust ja lohutust mägedest. Kuidas edasi minna siis, kui näib, et sinu ees on ületamatu mägi? Ajakirjas toome teieni möödunud suvel USA's ülemaailmse adventkoguduse peakoosolekul vastu võetud seisukoha loomise taas kinnitamise kohta. Seisukoht vastab küsimusele, miks adventistid usuvad kindlalt kuuepäevasesse hiljutisse loomisse ja miks on see usk meie tõekspidamise üks alustaladest. Kogemuste kotikesest saab lugeda adventkoguduse liikmete imelistest kogemustest koos Jumalaga. Tallinna adventkoguduse liige Vlad Florea jagab oma imelist kogemust, kuidas ta pärast õnnetud kukkumist ja pikka raviperioodi paranes ja kuidas ta kõiges juhtunus Jumala kätt tunnetas. Meie aja toimetaja Lauri Peekman tegi ülevaate pereraadios töötavate adventistide tegemistest. Koguduse rubriigist küsime, miks meestele kirikus ei meeldi ja kas probleemid võivad olla kuskil sügavamal, kui esmapilgul paista võib. Edasi läheb Aino Ormuse järjejut usukangelastest, seekord on vaatlusel Moosese elukäik. Ajakirjas on ka laste rubriik, kus järg on jõudnud Markuse evangeeliumi 5. peatüki juurde. Meie isa palve järjejutus oleme jõudnud sõnadeni, pühitsetud saagu sinu nimi. Vaatame tagasi ka mõnele suveüritusele ning tervitame sügist, oodates oktoobris Tartus toimuvaid adventkoguduste noortepäevi. Septembrist alustas epiloogi kirjutamist Tartu adventkoguduse liige Toomas Lukk. Oma esimeses epiloogis kutsub Toomas üles olema rahul ja mitte nurisema. Küll Jumal paneb kõik paika. Ajakirja Meie aeg saab osta adventkogudustest üle Eesti ja logose Tallinna kauplusest. Ajakirja saab osta ka www.advent.ee lehekaudu. Ühe ajakirja hind on 20 krooni ja Meie aeg ilmub iga kuu teiseks laupäevaks.
Meil on see lootus.
150 aastat tagasi, 1860. aasta 1. oktoobril, kogunesid adventpastorid viiest USA osariigist esimesele niinimetatud peakoosolekule. Otsustati panna alus ametlikule kogudusele registreerides legaalse organisatsiooni ning pannes kogudusele ka nime. Peale pikka arutelu pakuti lõpuks nimeks välja 7. päeva adventistid. Nii valitigi 1860. aasta 1. oktoobril meie koguduse nimi, mis kandis endas meie usutõelisi elemente. Tol ajal oli 7. päeva adventiste umbes 2500 Põhja-USA ja Lõuna-Kanada piirkondades. Täna, 150 aastat hiljem, on maailmas üle 16 miljoni adventisti ning kogudus tegutseb 203 riigis. Adventkogudused üle terve maailma tähistavad oktoobri esimesel hingamispäeval oma nime 150. aastapäeva, mõeldes sellele, mida tähendab 2010. aastal olla meid ümbritsevas ühiskonnas 7. päeva adventist. Tänan teid kuulamast esimest saadet kord kuus eetrisse minevast Meil on see lootus nimelisest raadioajakirjast. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Aga enne veel, kui lõpetan ja panen käima saate viimase muusikapala, siis sellele ka väike sissejuhatus. 1. detsembril käesoleval aastal avab selle aastase jõulujatsi festivali Tallinna Kaarli kirikus kontsert, kus esineb 10 grammiga pärjatud USA vokaalansambel Take Six. Tänase päeva gospelmuusika ja vokaalansamblite lipulaev loodi 1980. aastal 7. päeva adventistidele kuuluvas Oakwood Colleges Ameerika Ühendriikides sealsete tudengite poolt, kellest osad on tänase päevani veel ansambli tuumikus. Take Six jääbki tänas saadet lõpetama lauluga oma 2005. aasta plaadilt. Laulu pealkiri on Family of Love, ehk siis armastuse perekond. Taas kuulmiseni.
On see lootus.